Te dni sem imel na obisku redovnega sobrata iz Nemčije. Med drugim sva si vzela čas za Teharski spominski park. V ta žalosten in svečan kraj sem v zadnjih letih peljal več tujcev. Tam pod ogromnim znakom omega pri njih praviloma nastopi spoštljivost in presenečenost, saj o Sloveniji vedo zelo malo. Skoraj nič o naši polpretekli zgodovini, popolnoma nič o naši nacionalni travmi. Vedo le to, da smo bili prej pod Avstrijo, nato pod Jugoslavijo, da nas je v komunizmu vodil Tito in da smo bili najbolj razviti del nekdanje domovine. Italijani niti ne vedo, da so okupirali Ljubljano. Bolj vedo, da smo jih pregnali iz Istre in da smo se po vojni grdo obnašali v Trstu. Nemci so bolj objektivni in vedo, da so okupirali Slovenijo in zagrešili zločine nad našim ljudstvom. Ko jim razlagam naše vojne in povojne dogodke, se vnaprej bojim, da jim ne bi vsiljeval videnja samo ene strani. Recimo, da ne bi kot katoličan in duhovnik govoril le o katoliških žrtvah in preganjanju cerkve. Svoje sogovornike poučim tudi o razlagi kolaboracije, ki jo rada ponavlja slovenska levica. Vendar pri vsem tem pridem do točke, ki je ne morem prav ubesediti. Pridem do čustvenega klobčiča, ki je čisto naš, čisto slovenski. Vprašanje je, kako bi ga tujec razumel. Drugače povedano, ena izmed zadev, ki jih tujci v Sloveniji teže razumejo, je naš problem z narodno spravo. Lahko jim podamo podatke o fašistični okupaciji ter komunističnem totalitarizmu, ne moremo pa jim dopovedati, kako smo zaradi zgodovine še danes prizadeti, zmedeni, jezni drug na drugega. Čustveno državljanska vojna še traja in ni res, da bodo za nami prišli neobremenjeni rodovi, tisti rojeni po letu 1991. Obratno, naša družbena misel, naša medijska obravnava in politična dejavnost, kakor tudi naši vzgojni kanali so okuženi z nevidnimi klicami neizpovedane bolečine in nerazčiščenih zamer. Tudi mladina, rojena po letu 1991, hote ali nehote prevzema našo travmo, se privaja na občutek ogroženosti strani sovražnika na oni strani ter se uči tistih jedkih bojevniških drž, ki so značilne za kulturni boj. Simptomatično je, da medij, ki izrazito vzgaja za kulturbojniški aktivizem in ga tudi sam zganja, nosi naslov Mladina. Že z imenom kaže, da bodo čustveno državljansko vojno nadaljevali tudi novi rodovi. Naslednje, česar sogovorniki iz tujine ne razumejo, je vloga cerkve v teh razmerah. Kakšno leto nazaj je v Sloveniji bival sobrat iz Poljske. Predtem je delal v mladinski pastorali na Poljskem, 3 leta je bil misionar v Sibiriji, nato 3 leta župnik na Slovaškem. Nekega večera na televiziji gledal eno od naših okroglih miz na temo države in cerkve. Drugega jutra me je malo da ne zaprepadeno vprašal, zakaj v Sloveniji eni tako sovražijo cerkev? Nisem mu mogel dati kratkega in jedrnatega odgovora, rekel sem le, tako je pač v Sloveniji. Spet sem bil v zagati, kako tujcu povedati v tistem čustvenem klobčiču, katerega del sem sam in ki je tako zapleten in temoten, da ne veš, kje ga začeti odmotavati, če sploh začeti. Po neki terapevtski in vsebinski logiki bi cerkev morala imeti vlogo tihega zdravitelja nacionalne travme. To vlogo je opravljala v povojni Nemčiji, v Italiji, deloma v Franciji. O tem je govoril pokojni srbski premier Zoran Đinđić, ko je dolgoročno sanacijo srbskega naroda videl kot duhovno prenovo v navezi na pravoslavje. V Sloveniji smo šele pod pritiskom NATO pakta in z uvedbo vojaških kuratov v vojsko prišli do točke, da se nekateri vodilni možje in žene v krščanstvu vsaj javno ne upajo več govoriti kot o družbeni nadlogi. Cerkev pri nas namreč ni nad bolečino, temveč je globoko vpeta v njo. Bodi si zaradi samih zgodovinskih dejstev, bodi si zaradi ideološko usiljene vloge. Je v boksarskem ringu, tudi kadar tega spektakla ne prizna in hoče iz njega. Z vidika nacionalne travme je cerkev eden izmed dveh velikih igralcev. Ona na eni strani, ateistična partija, ki je seveda danes mimikrijsko strukturirana, pa na drugi. Kar je vmes, so šahovske figure. Tudi politične stranke so z tega vidika zgolj kmetje, ki jih oba igralca lahko žrtvujeta. Niso tako pomembne, da bi bistveno vplivala na temeljno čustveno in deloma iracionalno dinamiko. In kako se v to umešča spravni apostolat predsednika vlade Boruta Pahorja? Njegova spravljiva drža je sicer hvale vredna in njegov položaj je lahko zelo učinkovit za doseganje narodne pomiritve. Vendar en mož lepih besed in lepega vedenja ter nenavadnih kadrovskih potez za razvozlavanje stoletnega klopčiča ni dovolj. Tudi njegova odločitev, da si ob bok postavi Dimitrija Rupla, ustvarja več megle, kot je razkadi. Gotovo pa mu moramo priznati, da je zaznal problem, da ni brezčuten, da torej na razvoj nacije gleda dolgoročno in celostno, ter da ima voljo. Tam, kjer je volja, je tudi pot, pravi ljudska modrost. Slovenski travmi, ki jo je ustvarila bratomorna vojna, je Edvard Kocbek napovedal 100 let življenjske dobe. Zdaj gremo proti 70. obletnici. Pred nami je še Kocbekovih 30 mučnih let. Pa jih res mora biti še toliko. Bomo še 30 let kulturo, politiko, vzgojo in celo gospodarstvo gledali kot bojno polje med dvema notranje ranjenima subjektoma? Bomo demokratične volitve še nadalje doživljali kot simbolni spopad za zgodovinsko resnico? Bo še 30 let tako, da se bo po volitvah polovica ljudi počutila ogrožene, druga polovica pa blaženo varne? Mislim, da smo Slovenci dovolj močni, da pozdravimo rane iz preteklosti prej. Ko bom, če Bog da, čez 30 let hodil po teharjih in tujcem razlagal našo zgodovino, se ne bi rad znašel v notranji blokadi, v tistem čudnem čustvenem klopčiču, ki me danes drži v jetništvu in mi odvzema jasno besedo.